Yo. Sure. vazhdojmë me informacionet edhe nga Shqipëria. Po dëgjoni emisionin Tingulli Shqiptar në mikrofon Kadri Ismaili, të nderuar dëgjues, në www.lora.cn97.5 MHz. Nesër fakte tronditëse për implikimin e Tahirit në trafikim të drogës, ka thënë Basha. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka palajmëruar nga Italia publikimin e fakteve të reja që sipas tij vërtetojnë implikimin e ministrit të brendshëm të Shqipërisë Samir Tahiri në kultivimin dhe trafikimin e drogës. Në Rome, përfaqësues më të lartë politike mbi gjendjen e rëndë të vendit dhe të nesërmen evropian të Shqipërisë, nesër fakte të reja tronditëse mbi implikimin e Tahirit dhe të emëruarve të tij në kultivimin dhe trafikimin e drogës, ka shkruar ai në rrjetin e tij social Facebook. Ministri i Brendshëm Shqipërisë Samir Tahiri deklaroi sot në një prononcim për media se policia ka bërë detyrën e saj për rastin e Arben Frokut. Deklarata e ministrit vjen një ditë pasi Ministria e Drejtësisë nisi zyrtarisht kërkesën për autoritetet holandeze për ekstradimin e Arben Frokut. Ky i fundit është të dënuar për jetë për vrasjen e kryer në vitit 2013 ndaj kryekomisarit Dritan Lamaj. Tahiri mbajti një fjalim në Akademinë e Sigurisë në nder të policëve të rënë në krytë të tyres me rastin e ditës së dëshmorëve. Pyetja ka nisur ndonjë hetim për vonesat e procedurave, pasi siç kemi mësuar, probleme kanë qenë shenjë e gishtrave të Zotit Froku, të cilat nuk ishin në sistem. Ministri Tahiri, unë kam kërkuar personalisht një vlerësim të gjitha veprimeve të policisë nga partnerët ndërkombëtar që ditën që është marrë vesh lajmi. Partnerët ndërkombëtar dhe misionet e ekspertizës në Shqipëri kanë hetuar në mënyrë të pavarur mënyrën se si ka vepruar policia e shtetit. Gjë është bërë raporti.